nejnovější komit bude trochu speciální a speciální bude nejen tím, že to je poslední předvánoční díl, ale taky bude speciální tím, že právě fakt, že je to poslední předvánoční díl, nás donutil, nebo díky tomu jsme se rozhodli, že děláme speciální vánoční díl. A samozřejmě jako vždy tady se mnou sedí Jivka, ahoj.
Čau.
A řekni mi, prosím tě, co je ten speciální vánoční komitovský díl?
No pravda je taková, že moje rubrika, kterou jsem založila minulý týden, teďka pohltila celý komit. A v rámci speciálního vánočního dílu se tady budeme dneska bavit jenom o knížkách. A tak je to proto, protože já si myslím, že knížky jsou jeden z nejlepších vánočních dárků. Myslíš si to taky? Možná až po ponožkách?
Ty jo, já nevím, já jsem nad tímhle nepřemýšlel, ale těžká otázka.
Já jsem z toho asi letos udělala takovou svoji filozofii, že k Vánocům se mají dávat pouze knížky a ponožky a já se nic jiného nepřeju letos.
Na ponožky jsem změnil názor, jako ty jsem si dřív říkal, že to je blbý.
A ponožky jsou skvělý ve skutečnosti.
A teď poslední dobou zjišťuju, že mě jako nějak ubývají, takže mám vlastně hodně rád a jsem právě tento rok jsem chtěl k Vánocům hodně barevných ponožek.
Možná ale příští vánoční díl bude o ponožkách.
No, to je dost možné, tyjo, jakože budeme probírat, co je fajn ponožka, která ponožka je fajn. No, než se dostaneme k hlavnímu tématu, tak jako vždycky, co se dělo minulý týden?
Jo, ještě předtím tady mám nějaký follow-up z minulého dílu. Bavili jsme se o tom, jestli si zapisujeme něco z knížek. A já jsem nechtěla říct, kolik knížek jsem přečetla. A teď jsem to zjistila, jsem to spočítala. Mám ve svém notýsku, kam si to zapisuju, napsáno od začátku roku 2012 do teď 101 knížek.
A 101,
nevím, jestli
let,
to je
ve
skutečnosti 7 let, ono už je konec roku, takže 7 let.
Tak jo, tak to byla chvilka, kde se Jivka pochlubila počtem knížek.
Ale já nevím, jestli to je jestli to je hodně nebo málo.
Já nevím, ale znám lidi, nebo vím o lidech, co jsou schopni přečíst knížku za týdně.
To já ne.
A k tomu se chci trochu dostat pak. Že čtení kvantita versus co si z toho odneseš. Ale nechci právě předbíhat, co se dělo minulý týden. Máš něco, co se dělo? Protože ono, nahrávali jsme poslední podcast trochu v jinou dobu.
Před čtyřmi dny,
tak nevím, co se toho událo.
Já jsem celý 4 dny se věnovala hodně matematice, trochu integruju.
Děláš domácí úkoly?
Dělám domácí úkoly a
do čeho integruješ?
Do čeho?
No, jakože co to za předmět?
Jo, matematika.
To se jmenuje, pardon, to se
jo, jmenuje. Představ si, že teďka na informatice máme jenom jeden předmět, co se jmenuje matematika pro informatiku. Je, tam, jako, je to jako
jeden
průlet.
Jeden předmět.
Jo. A to se mi ještě nestalo, že bych měla předmět, který se jmenuje matematika, ale teď se mi to stalo.
Tak,
je to průlet vším a teďka právě integrujeme. Tak integruju a mě to baví.
Já, no vidíš, s tím integrováním, já jsem já jsem něco spotřeboval spočítat. Jo, já jsem počítal gradient nějaký a asi
jo, to jsem taky teď počítal.
Jak jsem jako chvíli neintegroval, pár měsíců nebo trochu díl, tak já jsem si uvědomil, že jsem zapomněl parciální derivace. A
je to tak, já jsem včera došla k názoru, že tyhle věci se jednou za půl roku člověk musí znova naučit, protože se to prostě zapomene.
A, no, ale jako bylo to docela rychle, podíval jsem se asi na nějaký jeden ukázkový příklad, pak mi došlo, ježišmarja, teď první musím jako derivovat tu vnější funkci a pak tu vnitřní a vnitřní a že to podle té jedné proměnné a došlo mi to jako, ale v tu chvíli jsem si připadal docela hloupě, že jsem docela zapomněl, obzvlášť když člověk ví, jak kolik nad tím trávil času, tyjo, do různých předmětů. A
je to tak.
Říkal si, jak je to primitivní.
Jo, já mám tady u těch úkolů pocit, že jako jsem schopná dát státnicem na matfizu, ale nejsem schopná udělat jednoduchou početní úlohu tady z té matematiky, která je jako řádově lehčí. A je to prostě tím, že jsem se tomu půl roku nevěnovala.
Zapomeneš to, no, když to nevyužíváš, tak to je pryč. Ale to je asi to ten pryč. Návrat k tomu, to nějak jako rozchození toho, co si pamatuješ, by neměl být tak těžký, si myslím.
Ne, a je to zábavný. No. Mám druhý follow-up. Z dílu o šifrování WhatsAppu. Je to starý, ale já jsem byla na zajímavý přednášce o Signálu. To je ta aplikace Signál, která využívá protokol Signál. A chtěla jsem ještě přidat dva zajímavý odkazy. Jeden odkaz je na stránku securemessagingapps.com a je to takový přehled nejznámějších messengerovacích aplikací. Ne, pořád jsem nenašla lepší název, jak tomu říkat. Ale je tam jako přehled...
Četovacích.
Četovacích?
Já nevím. No, to
jsme to asi už řešili. Je tam porovnání všech možných aplikací jako z hlediska toho, jestli to má nějaké zabezpečení a jaký to využívá kryptografický primitiva, jestli to šifruje i ukládaný zprávy, nebo jestli ne, která firma to vlastní a
je
tak.
Docela důležitá je kolonka jurisdikce té jo, společnosti, jo, v jaké zemi to třeba má hlavní sídlo, headquarters, protože samozřejmě pak se na to stahují nějaké jiné zákony. Nebo
jo,
jiné zákony.
Je to tak. No, nebo kdo to platí a která společnost tam spravuje ty data a tak. A přišlo mi to docela zajímavý a zároveň takový, že vlastně žádná mi nepřijde moc bezpečná, když se na to koukám.
No, já když na ten Wire. Koukám, tak jako nejlíp z toho vychází Signál asi.
No ještě Wire.
A ten Wire, no. Ale jo, dobrý web. Akorát problém je to, že jestli to chápu dobře, že ty musíš někomu věřit, že tohle je pravdivá tabulka, ne?
Je to tak, no.
No, že to není nějak jako open source nebo tak. Ne, nebo je to někde... Ne, není. Co
musíš tomu věřit, no. Což, ale tak, ale jako, musíš něčemu věřit.
No, ale když to máš, že jo, zkontrolované spoustou lidí, tak
jo.
Ta šance, že to je blbost, je trochu menší. Ale jasně, chápu asi, co myslíš.
No, což mě dostává ještě k druhému odkazu, který jsem chtěla říct, který se jmenuje safecurves.cr.yp.to jako krypto, což je stránka, na který je seznam bezpečných elitických křivek, který se k něčemu dají používat. A tam je přesně ten problém, že tam jako
to se používá
ten člověk, který tam napsal, který křivky jsou bezpečný, tak ten o tom rozhodoval a ten to jako považuje za bezpečný jako křivky.
Já jsem si, že to je nějaký článek nebo tak.
Ne.
No, ale contributors jako jsou nějací profesoři, takže
jsou dva lidi, no.
Možná do určité míry to má jako nějaký akademický podtext. No a ty elektrické křivky se používají právě k generování těch klíčů, ne?
Jo, tady v tom případě zrovna jo, no.
A co je nejbezpečnější? Nebo co si jako z toho mám já jako obyčejný člověk, který tady tomu nerozumí, odnést? To je spíš asi, co chceš použít, když něco implementuješ, ne?
Jo. Jako obyčejný člověk asi nepůjdeš jako se dívat, která eliptická křivka je na tohle odpoledne skvělá.
Dnes si použiju, já nevím co.
Ne, mně to přijde spíš zajímavý si jako pročíst třeba podle čeho je hodnotěj, nebo i vůbec ten fakt, že některé eliptické křivky jsou v nějakém smyslu bezpečnější než jiný. No. Konec follow-upu.
Máš už nějaký highlight?
Ne.
Tak řada na mě, za ty 4 dny, zase jsem tak nějak jako splývá všechno, ale narazil jsem na pěknou věc, je to programátorská věc, jmenuje se to Method Swizzling, SWIZZLING. A konkrétně je to věc, která se týká objektového C-čka, respektive Swiftu, což jsou jazyky, které se i mimo jiné používají na programování na iOS nebo na macOS. A o co jde? Jde o to, že ty můžeš vlastně máš nějakou metodu a ta metoda je někde v nějaké knihovně už třeba nějak implementovaná A třeba dejme tomu, že to je metoda, která se bude jmenovat print error, která ti jako v nějakém formátu dá do konzole, vytiskne do konzole nějakou error zprávu. A to, co bys chtěla, je ve svém nějaké knihovně nebo frameworku, který někdo použije, sledovat, jak často se tahle metoda zavolá a posílat mít z toho nějaké analytické data třeba, jo. A problém je, že někdo, jako to, co bys mohla udělat, na první pohled, co tě napadne, je overridenout tu metodu. Tím pádem, jakoby, ta tvoje metoda bude mít nějaké třeba stejné jméno, ale jiné argumenty nebo parametry a volala by se ten override té metody původní. No problém je u tohohle, že ty tímhle nezajistíš, že ten uživatel bude volat tu overridenutou metodu, jo? Nebo ten override. Protože když máš ten print error, je někde jako nějaká základní metoda třeba toho objektového Cčka nebo Swiftu, tak ten uživatel může volat přímo tu základní metodu. No a method Swizzling je právě věc runtime knihovny objektového Cčka, která ti dokáže vlastně prohodit, že tak řeknu, implementaci těch metod. Takže ty si můžeš udělat metodu, která se bude jmenovat Swizzled, jako Swizzled print error, což je tvoje metoda. A uděláš vlastně to, že existuje nějaká tabulka, kde jsou, dejme tomu, pointery, které ukazují, kde má být jaká metoda. A ty vlastně řekneš, OK, vem pointer, co ukazuje na print error, a ten pointer teďka bude ukazovat na tu moji metodu. Ale pořád bude fungovat to, že když někdo zavolá print error, tak ten uživatel nemusí psát swizzle print error, nebo swizzle print error, ale pořád může volat print error. Ale ten print error už si vlastně v tom runtimeu bude volat tu tvoji metodu. Yeah. Je to takové prohození metod. Docela zajímavá věc. Narazil jsem na to právě teďka minulý týden.
A ty jsi to někdy využil, nebo?
Ne, nevyužil, respektive používám jednu knihovnu, která to používá a tam to mě jako nějak donutilo zjistit, o co jde. Ale ono to má i nějaká úskalí, že musíš si být docela jako jistá tím, že to používáš, protože dejme tomu, že nějaký update toho jazyka, nová verze toho jazyka, nebo to, že někdo ti zase může svizlnout tu metodu. Takže jako to chování není úplně jako jasně pevně dané, může se pokazit lehce, takže jako musíš si být docela jistá, co se děje. A ty bagety můžou vzniknout docela jednoduše, když si zapomeneš, když tohle provedla. No, tak to je jako jeden menší highlight za ty 4 dny. A pochopila jsi to, jak jsem to vysvětlil?
Jo, docela jo.
Jo, tak to jsem rád. A druhá věc je, že já jsem narazil na člověka na YouTube, co dělá fakt super videa, kde popisuje vlastně nějak, jak my reagujeme na nějaké sociální sítě, respektive konkrétně to video, na které narážím, je že ta holka tam popisovala rozdíl mezi Instagramem a Snapchatem a ten rozdíl byl v tom, že jedno je médium, které je permanentní, ve smyslu, že to tam dáš, tak tam zůstane navždycky v uvozovkách. Nebo dokud se Facebook nerozhodne to smazat, nebo ty to nesmažeš, když to Snapchat je nějaký chvilkový.
A není to tak, jako, že to je taky rozdíl mezi Instagramovým feedem a stories? Jakože se to trochu slejvá?
No, já na to za chvilku navážu, že to, že má Instagram stories, je to, že to okopíroval od Snapchatu.
No.
No a ona tam vlastně hrozně pěkně vysvětlovala to nějaké uvažování za těma platformama, že často to, co dneska jako vidíš, nebo by se dočetla, kdyby si napsala do Google Instagram versus Snapchat, je jak Instagram kopíruje Snapchat, Instagram zničil Snapchat, ničí Snapchat a tady tohle. Ale ona tam vlastně ve finále jako ten závěr podá tak, že to jsou, že ty sociální sítě si ani trochu vlastně nekonkurují, protože jsou zaměřené úplně na jinou prezentaci. To, že na Instagramu vidíš spíš věci, které vypadají hrozně pěkně, hrozně jako tak strojeně, uměle, že jako dal by si pěkně popsat, že to je nějaké muzeum dobrých chvílí tvojeho života.
Mm-hmm.
Je kvůli tomu...
Výkladní skřínka.
Výkladní skřínka. Je kvůli tomu, že ty tam přece nechceš dát něco, co vypadá divně, protože to tam navždycky zůstane. A ty úplně nerozhoduješ o tom, že to zmizí. Mm-hmm. Je to tam někde jako navždycky v fotkách zakódované.
Mm-hmm.
A kdokoliv to může vidět. Když to na Snapchatu, který je... Když to na Snapchatu, který je chvilkový, kde komunikuješ s užším okruhem lidí často,
mm-hmm.
a je tam i ten faktor, že ty si mnohem víc proaktivní musíš ty lidi vybrat. Jako vůbec ten user experience a UI design je takový, že když jdeš na ten Snapchat, tak ty musíš zadat, jako napsat jméno toho člověka, kterého chci sledovat. Není tam nic, jakoby, že ti to úplně doporučí. Novější verzi už tam něco takového je, ale dlouho nebylo.
Není to tak prostupný.
Není to, že to všude na tebe křičí, followuj tohle člověka, nebo podívej se na tohle story. Jo. Když to ten Instagram takový je. A ten Snapchat právě kvůli tomu, že je takový víc proaktivní a ty věci zmizí po té chvíli, ti ukazuje víc tu realitu taková, jaká je, než ten Instagram, a je víc o to ne kvantitě toho kontentu a jak na to reagují ti lidi. Pro tebe třeba jako člověka, co tam chce něco dávat, nějaké reklamy, ale je víc o tom, že jak dobře na to reagují ti lidi. Jo,
jo, jo, jako mně přijde, že může být taky faktor jeden, který o tom rozhoduje, to, že stories na Instagramu, když to je vlastně stejný formát, tak jsou ale hnedka vedle toho feedu, a jestli ti to vlastně, a tím, že ta aplikace je tak prostupná, že jako pokud máš veřejný stories nebo veřejný profil, tak se to může dostat mezi jiný lidi pomocí takový ty discover nebo objevujte stránky, takže tam jako budeš prostě dávat jiný věci, který třeba líp upravíš, jinak upravíš, víc to promyslíš, než na Snapchatu, kde jako to asi pro normální lidi není vyloženě na to, že bys oslovoval masy.
Je to tak, je to o tom víc kvalitativnějším kontentu, nebo jako, ne ve smyslu, že ty si řekneš, jo, to bylo dobré, co jsem viděl, ale že to sdílíš jenom s nějakými lidmi, kterýma víc chceš třeba. Je tam ta proaktivita.
Tak je to to, že no právě, že jako musíš nejdřív vědět, koho chceš sledovat, a pak ho teprve budeš sledovat.
Jo, že to není úplně prázdné klikání na to, že jdeš toho člověka sledovat, protože jsi viděla hrozně moc fotek od toho člověka. Ale on teďka i Instagram zavedl dva dny zpátky, nebo pár dní zpátky, něco, čemu říká close friends, a právě zase budeš ty ten okruh lidí.
Já teda, mně přišel, že jako největší rozdíl mezi těma aplikacemi je ten, že já jsem už na Snapchat stará pro mě, protože jsem Snapchat nějakou dobu měla, a pak jsem zjistila, že tomu nerozumím, že to neumím ovládat. A že tam jsou nějaký gesta, který prostě neumím rozšifrovat, a tak jsem to odinstalovala. Tak Instagram ještě zvládám.
Ten zvládá asi dost lidí. On je přirozenější kvůli tomu, že ten internet je tak, jako jsme vybudovali na tom, že to, co tam je, co vznikaly ty velké sociální sítě někdy v roce 2004, že tam zůstane prostě. A to nejhorší, co se ti stane, je, když na Facebook a připomene ti to tvoje událost z roku 2011, kdy...
Nebo 2009.
No to je jedno, ale jako ta pointa je, že to nechceš vidět. Jako,
ano.
Ta idea těch sociálních sítí je, že skoro se zasekla z někde jako v bodě svého vývoje, a teď všichni musí vidět, jak se zasekla z tom bodě svého vývoje, a ne to je jako, že ty se můžeš nějak jako měnit.
Pojďme se odseknout.
No. Ale to video je hrozně pěkné, já to dám jako odkaz. A je to vlastně forma eseje a velmi, velmi dobře je tam vysvětlené. No. A Hlavní téma. Než se úplně vrhneme k tomu, že začneme rozbírat konkrétní knížky a co každého z nás třeba nějak víc ovlivnilo, nebo co ho hrozně bavilo číst a co bych chtěl sdílet s ostatními lidmi, aby se taky přečetli, tak já bych vlastně chtěl se to na pár otázek, které se tak obecně týkají čtení, a začal bych úplně první věcí, kterou bych začal, je Na čem čteš? Protože hrozně moc lidí, nebo byla jedno takové období, kdy mi přišlo, že všichni chtěli číst na Kindlu, a teď mi přijde, že je zase takové období, kdy se lidi víc vrací k těm fyzickým knížkám. Já třeba jsem teďka nedávno zjistil, že jsou knížky, které je hrozně fajn číst na hardwareu, třeba na iPadu, kvůli tomu, že hrozně jednoduše si tam k tomu můžu dělat poznámky. A obecně jsou to knížky, které jsou právě třeba nějak naučné. A má tam třeba knížku o tom reverzním inženýrství na iOS a je hrozně fajn, když si tam můžu jako vyloženě něco podtrhnout nějak a to se mi najednou objeví v jiném programu, kde se k tomu můžu nějak jako vrátit, což mě hrozně vyhovuje. Co je u tebe jako ta nejoblíbenější forma?
Mně to taková konstantní mizérie, když to mám nějak schnout, protože já čtu asi pořád nejčastěji papírové knížky, a potom z nějaký třetiny knížky na Kindlu, nějakou knížku jsem přečetla na mobilu, což bylo nepříjemný, to bylo maličký. Ale to byla zrovna knížka, kterou jsem fakt četla, jako že jsem si vyzobávala nějaký knížky, nebyla to beletrie, takže to bylo jako příjemný, že jsem to měla sebou pořád. A něco málo knížek jsem poslouchala, ale když to vezmu od toho úplně nejmenšího, tak když knížky poslouchám, tak je to zpravidla ve chvíli, kdy jsem doma a jsem nemocná. A mám takový návyk jako poslouchat věci, když jsem nemocná a nechci se do ničeho koukat, protože mě bolí oči. Ale to je jako jediný, kdy vlastně já knížky poslouchám. A
máš ráda to, že čteš třeba víc v té fyzické formě, tu knížku přímo, tak je to kvůli tomu, že líp se ti to čte, nebo že prostě jenom si užíváš, že třeba držíš tu knížku?
To je tak. Já jsem zjistila, že to je spíš kvůli tomu, že se ve fyzické formě ty knížky líp dostanou.
Jak to myslíš? To je hrozně zajímavé.
Líp je seženu, protože nejčastěji si je půjčím z knihovny, nebo mi je někdo dá, nebo si je koupím. Ale spíš mi je někdo dá, nebo je najdu doma, nebo si je půjčím od někoho. To jsou jako moje hlavní zdroje knížek. A jako knížku jsem si koupila v životě asi tak jednu. A zrovna to ještě byla taková, která byla v PDF-ku, který na ten Kindle nebyl moc dobrý.
On to vždycky převést, jakože na nějaký jiný formát.
No, tak jsem byla líná. A to byla ta knížka, kterou jsem pak přečetla v mobilu, protože se to tam zobrazovala líp. Navíc mám Kindle černobílej a byly tam barevné věci.
To je debil. To mám taky jednu knížku, kde jsou ilustrace, to je na tom hodně založené. Na tom Kindlu já jsem si to neuvědomil, že jsem si to koupil jako digitálně, protože jsem ten náhled měl prostě v PDF-ku.
No jasně, no. A teď jsem si to taky neuvědomil.
A teď jsem řekl, no to se nedá číst i kvůli tomu, jak třeba nemůžeš zoomnout na tom Kindlu pořádně, nějak jako přirozeně a tak.
Jako chvíle, kdy fakt hodně čtu na Kindlu, jsou jako zcela jednoznačně prázdniny, léto a chvíle, kdy cestuju. To je jako...
To je bezporná výhoda toho Kindlu, že nemusíš tahat šest knížek a... Jo, protože máš, nebo já mám tu tendenci, že si vezmu víc knížek, protože si říkám, tohle mě třeba přestane bavit.
Nebo to dočtu za dva dny.
No, spíš mě to přestane bavit za chvilku, ale budu chtít se k něčemu jinému jako dostat. A ty Kindle je v tom super, že bereš Kindle a taky jako... Je nějak posvícený, což je fajn, že to můžeš číst ve tmě. Na ty oči to je docela příjemné, na rozdíl od nějakého iPadu.
Je to tak, no. A pak se mi prostě stávají takový bizarní situace. Já totiž mám tendenci z toho Kindlu ty knížky moc nemazat. A když je tam dočtu, tak je tam prostě mám.
Já to
když
tam mám ještě nějaký jako knihovnu, co mi tam jako zůstává.
Má to dobrý i špatný stránky. Podle mě, že ta dobrá, ta výhoda toho je, že tam mám fakt hodně knížek a můžu číst kdekoliv, cokoliv. Takže se mi stalo, že jsem loni byla v Maroku na pláži a četla jsem 9 pohádek, protože to tam prostě zrovna bylo. Mimochodem, to je super. Velká kočičí pohádka. No to je jedno. Ale pak to má i jednu nevýhodu a to je to, že mám tendenci ty knížky jako nedočítat. A když mě to trošku přestane bavit, tak si otevřít prostě nějakou jinou, protože tam je 50 dalších knížek, které mě nějak oslovují. A to je takový, jsem jako přehlcená, nebo že si nemůžu vybrat kterou, víš co, jako přehlcenost informacema. Takže ten Kindle mi přijde v tomhle problematický a právě jako v normálním běžném životě z toho Kindlu za stolik nečtu. Když jsem doma a tak, no.
Já když jsem doma, nebo já ten Kindle beru hrozně tak, že to je super zařízení, když prostě někam cestuješ, když jdeš právě, jak to vytáhneš a máš tam ty knížky, co chceš. A vlastně to beru spíš jako výhodu, ale já mám docela rád ty fyzické knížky, že to... Takhle, mám do určité míry pocit a nejsem si jistý proč, jestli to je jenom jako vyložený nějaký jako fake pocit. A to je ten, že si víc pamatuju z knížek, které jsou
fyzické. To jsem fyzické, přesně chtěla říct Kindle. Teďka, nevím, protože proč. Je každá jiná.
Ale jako ty
a každá potom, je jiná tlustá a každá má jiný přebal. Mně přijde, že to tam jako je znát, že každá je trošku jiná a že ji fakt máš v ruce a otáčíš ty stránky. A
přijde možná to, mi, že... to fyzické otočení stránky, že si jako uvědomíš, že teď jsi něco možná přečetla, že to je
no, více já si fakt to, věřím to. Tomu a to nejsem žádný takový ten člověk, co prochází knihkupectví a čichá k tomu papíru. No tak, ale fakt věřím tomu, že... To má nějakou hodnotu to, že to držíš v ruce a musíš se tím fyzicky prolistovat sám a jako pročíst to až nakonec. Má to nějaký, jako na omak je to jiný, každá knížka trošku jinak váží a trošku jinak se otáčí listy a přijde mi, že to prostě má něco do sebe.
Když na tím přemýšlím, se vlastně, možná jestli se neděje to, že v tom mozku máš pak nějak víc kontext k tomu, co čteš, protože
to si možný,
se
no.
To třeba víc zapamatuješ tím, že jsi něco přitom dělala, že jsi otáčela tu stránku, že to nějak vypadalo.
A já si taky právě jako hodně pamatuju ty přebaly, že teď, když jako přemýšlím o tom, který knížky mám rozečtený doma, tak vždycky jako se mi v duchu vybaví, jak ta knížka vypadá, jestli je červená nebo modrá prostě.
To asi tak nemám. To, co dokážu víc u těch fyzických knížek, je, že si dokážu zavřít oči a vybavit si tu stránku a co na ní bylo zhruba. Jako ne každou, ale třeba když jsem něco četl před 3 dny, a tak si zhruba vybavím, jakoby, jak vypadal ten odstavec, jo? Když jsem o něčem četl, což na tom Kindlu vůbec jako nevnímám. Že mám jako víc ohraničenou tu obrazovku, neurčitém je něco takového.
A jsou třeba, ještě mě napadla, že jsou knížky, které bych na Kindlu nikdy nečetla, protože si je chci fakt fyzicky koupit a vlastnit.
A těch je strašně,
jo, těch je tedy strašně málo, který si opravdu chci koupit a vlastnit, že to u knížek většinou, jako když je přečtu, tak je ráda předám dál, nebo vrátím, nebo tak. Nebo smažu z Kindlu, ale jenom čas. Ale jsou jako určitý knížky a vlastně mám třeba jenom několik málo spisovatelů, od kterých si kupuju knížky, protože chci mít. A potom je na Kindlu samozřejmě nikdy nečtu, no.
Já jsem přemýšlel nad tím, proč vlastně, když jako zapomeneme tady ty věci, jako že líp si to pamatuješ a tak, a že proč je ten důvod, že chceš tu knížku pořád mít, protože si nemyslím, že tolik lidí řeší to, že si víc pamatuje normální knížky. A podle mě tam hraje nějakou formu status toho, že ty knížky pak doma fyzicky máš a když ti někdo tam přijde domů, že to je jakoby určitá forma tvého chlubení. Jo? Je to jako nějaká forma sběratelství.
Určitě, jo.
A nějaká forma ukázání toho k tomu okolí, že dívej, tohle v uvozovkách všechno znám, což jako neznáš.
A nebo tohle rád čtu, to jsem já.
Jo, je to já nějaká to prezentace určitě... tebe skrz něco.
Jo, mně přijde, že to tak určitě. Teď, když jsem se nad tím zamyslela, tak když vidím svoje jako poličky s knížkama, tak si je hodně ráda celkem rovnám.
Jsem na to hrdá.
Jsem na to hrdá, mám je tam takhle vyřádkovaný skoro podle velikosti a jsem jako ráda, když ke mně přijde někdo domů a klidně si jako nějakou knížku vytáhne a prolistuje ji, protože se o tom můžeme bavit a je to příjemný, protože jsem to zpravidla četla.
A to vlastně do určité míry ten člověk jako ti nějak vlastně s tím, že si vezme tu knížku a začne se to prohlížet, ti možná do určité míry schvaluje to, že ty tu knížku máš.
No a jo, ten je to status. Příjemný, no. A navíc ještě často to mám tak, že si chci koupit nějakou knížku, ne proto, abych si ji znova přečetla já, ale abych ji mohla dát někomu ve svém okolí přečíst si ji.
To jsem přesně teďka udělal s jednou knížkou.
Jo? No?
Přesně tak, no. Že chceš jakoby s někým se o tom bavit třeba potom.
Jo.
Jo.
Což mě přivádí k tvojí myšlence. Mně se hrozně líbí myšlenka toho předávat dál knížky, který už někdo četl. Jakože jsem několikrát dostala třeba k Vánocům knížky od někoho z mýho okolí, kdo řekl, jo, tuhle knížku jsem čet, přišla mi dobrá, tak si ji přečti a zase ji příští rok někomu dej a já takhle hodlám otočit jednu knížku. Mimochodem, to je jedna z těch knížek, kterou jsem si připravovala, která mě vlastně docela dost příjemně ovlivnila. Od vlastně dřívějšího blogera Leo Babauty, jmenuje se to Zen Habits. Mm-hmm. Slyšel jsi o tom?
Ne, slyšel jsem o Zenu, slyšel jsem o Habits, neslyšel jsem o Zen Habits.
No, tak Zen Habits je to fakt maličká knížečka, která je založena na celkem úspěšném blogu, který ten člověk psal předtím a pořád to ještě funguje, dám odkaz. A je to knížka o tom, jak ten pan Babauta si jako zjednodušoval život a je to prostě taková ta klasická lifestyleová knížka. Ale mně na tom přijde skvělý to, že je fakt hodně krátká a není tam nic moc navíc. Není to moc okecávací, ale je to fakt jenom seznam věcí a taky zdůvodnění, proč tam jsou, ale seznam věcí, na který jako přišel a kterýma se snaží řídit, který jako vyzkoušel, že pro něj fungujou. A mně přišlo, že jsem si jako za ten rok dokázala z toho třeba vzít 2-3 z těch 20, ale že se mi jako opravdu no, z těch lifestyleových knížek, které jsou asi docela jako teďka populární, tak mi přijde, že jako že si na nic nehraje, taková velmi skromná. Jí hodlám zase někomu teď na Vánoce předat dál.
Docela mi nahráváš s tím, že říkala, že se na nic nehraje, že tam je jenom to, co tam má být. Já jsem narazil na aplikaci, která se jmenuje Blinkist. Ta je celá založená na tom, znáš to?
Slyšela jsem o tom, no.
A ta je celá založená teda na tom, že jsou tam jakoby ty výtahy těch knížek, ty hlavní myšlenky a je v filozofkách daná pryč ta omáčka. A já vlastně nejsem nějak rozhodnutý, jestli mi to vadí nebo nevadí nebo tak, ale myslím si, že u některých knížek je to fajn, protože upřesně tady těch lifestyle knížek, self-help knížek a tady těch knížek, které jsou non-fikce a jsou vlastně založené na tom, že jsou nějaké rady k něčemu a tak, mně hrozně často přijde, že to, co tam říkají na 150 stránkách, se dá říct prostě na těch 50 stránkách.
Přesně a tak, a tady to má jenom asi 20 stránek.
Jo, a já bych byl tak rád, jako kdyby tyhle knížky jako by fakt mohly bývat tak často poloviční, protože často mi přijde, že ten autor nebo ta autorka knížky, takové knížky, jenom opakuje tu stejnou myšlenku v jiných situacích. A když to jako pochopíš na poprvé nebo na podruhé, tak jako už se ti nechce číst dalších 40-30 stran toho stejného. Tohle je jako s čím mám teďka u těchto knížek asi největší problém. No. A ten Blinkist je právě, já jsem to úplně ještě neprocházel, ale tohle by měl určité míry řešit. Jo. Mně se trochu nelíbila jedna jako reklama na tu aplikaci, nebo ta reklama, kterou ta aplikace vedla, je, že se vlastně zaměřovali na to, že tímhle přečteš mnohem větší množství knížek a úplně ty knížky neberu tak, že čteš na kvantitu, ale spíš čteš na kvalitu. Jako...
No, to bych třeba já hrozně ráda, ale...
Četl na kvantitu?
Ne, na kvalitu, ale já mám... Já nevím, tím, že si to píšu a čísluju ty knížky, tak mám pořád pocit, že jako pokud nebudu číst dost knížek za rok, takže je něco špatně.
Já si myslím, že to určitá určitý tlak jako od toho, co víš kolem sebe, jako od společnosti.
Asi jo, no. Jako nevím přesně, kde se to bere, ale jak jsem právě mluvila o tom, že si udržuju nějaký tempo a proto si je zapisuju. Ale přitom teď, když jsem vytáhla ten notýsek po nějaký době a listovala jsem tím, tak ty knížky, co jsem četla před 5 lety, tak často ani nevím, že jsem je četla. A skoro vůbec nevím, co tam bylo, tak...
No, já si... Já bych tak jako rád, mám v hlavě něco jako takového, že bych chtěl číst nějaké jako v nějakém tempu, jo, třeba snažím se číst denně aspoň pár stránek a číst dlouhé věci. Přijde mi, že když čteš něco dlouhého, jako právě tu knížku a ne tweety nebo statusy nebo krátké články na internetu, tak trochu přepneš jakoby tím přemýšlením, jo? Nějak se snažíš do té hlavy toho autora. Něco v tom smyslu a takové jako docela relaxační a naučíš se to mít hodně rád. Hmm. A tak jsem to měl aspoň já. A že jsem si k tomu musel tu cestu trochu najít. Ale zase jako nechci to mít tak, že se budu cítit provinil, že jsem přečetl jenom x knížek a ne x plus 5 knížek ten rok, jo.
Jo, jako ono to není moc racionální, jenom je to nějaký pocit, kterýho se trochu nemůžu zbavit.
To je jako kdybych ty knížky začal poslouchal je na rychlost 4x větší než normální, ale jako pak z toho nic nemohl, mohl říct, jej, 40 knížek, paráda. No a s tím, jak jsi říkala, že si často nepamatuješ ty věci z těch knížek, tak já jsem to právě taky tak měl a začal jsem to řešit tak, že vždycky, když začnu číst nějakou knížku, tak si svoji aplikaci, kde si jako dávám vše možné poznámky, je to vložně nějaká jako defaultní notes aplikace v mobilu, tak tam mám záložku knížky a tam vždycky mám název té knížky a to pravidlo je takové, že klidně ať je to jenom jedna věta, co jsem si z celé té knížky odnesl, ale mělo by to být jako nějaký závěr, souhrn mojima slovama. A i tím se tak nějak víc podpořím to zapamatování si, o čem ta knížka byla.
To je hrozně skvělý.
Je to super, já jsem si to hrozně oblíbil.
Můj děda by z tebe měl radost.
Děkuju. Vlastně obecně dělat si poznámky skoro ke všemu je hrozně užitečná věc. A jako druhý problém je se k těm poznámkám nějak vracet, jo? Ale ono už jenom fakt, že si tu poznámku uděláš svojimi slovy, hrozně můžete svojimi slovy.
To už tak, právě jako něco znamená.
Tak
nějak jako
zakóduje do toho, do tvojí hlavy. A já fakt si píšu skoro každé blbosti, co v životě dělám, nějaké jako poznámky.
A co na to používáš za aplikaci?
Obyčejnou Notes aplikaci, co je mobilu, jo. Nic víc. Já jsem zkoušel všemožné aplikace na takové ty to-do, zapisování a vše možné, ale je tam pro mě hrozně často overhead, kde jako víc musím přemýšlet nad tím, co mám udělat, abych to někam mohl zapsat, tuhle poznámku, než jo. To, že ji chci zapsat, což je takže, to hlavní, co chci dělat.
Takže prostě ti stačí jako obyčejná, že to jako nepotřebuješ nějakou funkcionalitu.
Ne, já to tam píšu jako ty věty často by asi pro někoho jiného než já nemuseli dávat úplně smysl,
to asi nevadí,
ale je to vyloženě zkratkové a to, co mi jako stačí. A hrozně jsem si to oblíbil, fakt jako doporučuju něco takového dělat. A je to dobré k tomu, že často se mluví o tom, že lidi chtějí ty knížky přečíst znovu po nějaké době, vrátit se k ním, protože že jo, co jsi četla před 10 lety, k tomu můžeš mít jiný pohled, než to, co jsi teďka. Tak stejně to je tady s těma poznámkama, že jako si můžeš jako tak nějak osvěžit, jak jsi nad tím přemýšlela a proč třeba teďka nad tím přemýšlíš jiné.
To je užitečná rada.
Další věc, co by mě docela zajímalo, nebo co bych určitě rád probral, je, jak si vlastně vybíráš knížky, jako co ti dovede k tomu, že si nějakou knížku vybereš a teď ji půjdeš číst, nebo že si ji půjdeš koupit. Jednak jsi říkala, že je to, že od někoho dostaneš tu knížku, což je samotné jako takové popostrčení, tohle si přečti, ale asi si vybereš i knížky nějaké sama.
Jo, je to hrozně náhodný. Je jako... Asi jsem zkoušela někdy mít takový ty seznamy knížky, které si chci někdy přečíst, ale připadá mi, že ta knížka tam možná dlouho vydrží, ale čím díl tam je, tak tím větší pravděpodobnost je, že už si ji stejně nikdy nepřečtu, protože už to je jako dávno, když jsem si ji chtěla přečíst.
Už ten seznam jenom bobtná, rychlej bobtná než
jo, dýra. A to mě asi nebaví, takže ten seznam už nemám a já spíš si jako nerada vybírám, co chci číst. Já jsem ráda, když mi to někdo podstrčí a jsem jako ráda třeba teď jako doufám, že dostanu k Vánocům nějakou knížku, kterou vůbec neznám a vlastně jenom z toho důvodu, ne z toho, že bych si ji nemohla sama koupit, ale že sama jako nevím, kterou si koupit, protože jich je strašně moc.
Já z toho někdy lehce umírám, nebo
No.
Dřív jsem tak měl, že je hrozně moc, že si řekneš, to chci přečíst, to chci přečíst, to chci přečíst.
A nikdy to nepřečteš.
Ale tohle je tolik a fakt by člověk asi musel číst hodně rychle, aby to stíhal.
Ne,
a podle to mě jako...
Ne, protože jako, čím víc to budeš vidět, tím víc víš, že ano.
To množství versus to, že ty funguješ hlavně hrně, ale...
A taky, že žiješ jenom 80 let?
Jenom, prostě nemůžeš žít víc.
A... Nebo 100? Ale to prostě nejde.
Ale já jsem se jako docela dokázal smířit s tím, že nepřečtu všechno, vybírám si prostě to, co chci fakt přečíst, čím víc. A naopak já mám ten seznam a nevadí mi, že tam dávám každou druhou... Jako, když něco, na něco narazím, co mě zaujíme, tak tam dám, ale nejsem, ten seznam nefunguje ve stylu, že tohle musím přečíst. Spíš ten seznam funguje ve stylu, nechci zapomenout, že jsem na tuhle knížku narazil, protože mě nějak zaujala, a když si vybírám další knížku, tak se k tomu seznamu vrátím a znovu se jako přemýšlím, chci tohle číst, vůbec chci to číst teďka, chci to vůbec někdy číst a klidně to z toho seznamu vyhodím.
No. Jako takže je možný, spíš... že to je takový lepší přístup k tomu, ale já se svým přístupem jsem ten seznam radši zrušila, protože mě to stresovalo.
A, že to není hotové, no, že tam pořád
jo, jo, přesně tak, přesně tak.
Používáš třeba nějakou aplikaci, kde lidi hodnotí knížky a zjišťuješ, jestli to by mohlo nějak zajímavé?
Ne, ne, vůbec. Já jsem vlastně teď, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem zjistila, že opravdu jako nejlepší zdroj knížek jsou knížky, které se ke mně náhodně dostanou a které mi někdo dá nebo půjčí. Nebo řekne, jo, tohle si třeba přečti. Tak tohle je jako úplně můj asi nejpreferovanější způsob, jak se ke mně knížky dostávají. A pak to, co čtu, je jako velmi náhodný, ale to mi vůbec nevadí.
A třeba kdyby jsi měla nikoho, kdo ti ty knížky dává, co bys dělala?
Byla nešťastná.
V koncích, bez knížek.
Ne, tak to nemusí, že nemusí mi ten člověk tu knížku dát. Samozřejmě, když mi dá, tak je tak jako velká pravděpodobnost, že si ji fakt přečtu, ale stačí doporučit, no. Nebo ty myslíš, jako, že by mě to nikdo nedoporučil,
žádnou knížku. A když by se měla třeba přátelé, kteří jsou knížky?
V tom případě...
Co mají dělat lidi, někdy... co nemají kamarády?
Dobře, asi se mi někdy stalo, že jsem si vygooglila nějaký jako seznamy...
To je tak nebezpečné tohle
Google. Počkej.
Sorry.
Ona byla nějaká velká anketa před pár lety, jako kniha mého srdce. Pamatuješ si to?
Ne, já tady ty české věci moc jako
tak mimo mě. Něco takového bylo a byl to seznam asi 100 knížek od různých lidí, zapojilo se do toho spousta lidí a byl to jako velký seznam knih, který spousta lidí považují za knihu jejich srdce, nebo něco, co je fakt výrazně ovlivnilo. A tady tomu, i když ty lidi úplně neznám, tak trochu věřím tomu, že by to mohlo být zajímavý. Tak tam jsem si asi přečetla z toho seznamu něco. Pak se vyplatí asi chodit do školy, tam se člověk dostane k zajímavý četbě. To se mi stalo taky před maturitou. A to bylo super. To bylo fakt dobrý období, protože tam mi někdo pořád doporučoval nějaké knížky. Dokonce velmi důrazně. To bych doporučovala, no.
Dejte si znovu střední.
No. Ne, ale fakt, já si myslím, že z těch kánonů literatury k maturitě, čím je člověk starší, tím víc to ocení. U mě to jako fakt tak bylo.
Já jsem měl třeba problém s tím, že já jsem jako dřív nečetl nějak moc. Já jsem se k tomu dostal až později, že mi to fakt začalo bavit. Protože mě hrozně moc nebavily ty knížky právě, co se ti všude možně jako doporučují na těch středních školách. A jsou to často...
Ale to tě třeba nebavilo v 17.
No, ale...
O 10 let později tě to může bavit úplně no, jinak. Mně se to tak stalo.
Jo, ale co mě v té chvíli hrozně začalo bavit, je, že já jsem si sehnal nějakou knížku, která byla biografie. Zjistil jsem, že mě začaly hrozně bavit knížky, které jsou jako non-fikce a které jsou biografie. A v tu chvíli mě hrozně začalo bavit číst, ale když bych k tomu já proaktivně nepřišel a neskusil to,
pro mě
to skoro
že...
bylo jako, že ty jiné knížky než to, co existuje jako ve škole, nejsou na světě. Aha. A že to musí být hrozně nějaká jako literatura od autora, který je nejvíc ceněný.
To je hrozně zajímavý, že jako já jsem taky měla nějaký moment v životě, kdy jsem zjistila, aha, já můžu i číst knížky a je to taky dobrý, který nejsou beletrie a je to naprosto
běžná pořádku. Beletrie.
Nebo běžná, nebo jsou to knížky, které jsou právě nějaká biografie nebo populárně naučná literatura nebo tak a je to úplně v pohodě to číst a taky jsem jako předtím měla asi možná moc najetou hlavu na to, jo, teď čtu nějaký věci k maturitě a pak mi to ještě několik let zůstalo potom, že jako to jsou ty závažné knížky, ty, co by se měly číst.
Jo.
A že jsem v tom ještě zůstávala, tak nějak mi to jako dojíždělo a teď jsem poslední dobou se z toho jako hodně začala zpamatovávat, že to vlastně tak nemusí být. Jako něco na tom je, no.
A stejně tak, mně třeba přijde, nevím, jestli máš takový pocit, že lidi hrozně moc berou knížky binární, že jednak v tom smyslu, že když ta knížka má špatné recenze, tak ji nemůžeš, nebo když někdo řekl, že je špatná, tak automaticky je špatná pro tebe, ale třeba tebe může bavit, jo? To, že jako pro někoho nebaví nějaká knížka a řekl, že je hrozně špatná, a nebo že tam s něčím nesouhlasí, tak neznamená, že to pro tebe bude úplně stejné.
Mm-hmm.
To je jedna věc. A druhá věc je, že když je část v té knížce, s kterou sama nesouhlasíš, takže jako tak do určité míry odsoudíš celou tu knížku. Ale zase tam může být, že vlastně proč si nemůžeš vzít jenom z té knížky jenom část? Jo?
No, já třeba knížky beru binárně v tom smyslu přečetla, nepřečetla. A pokud jsem přečetla půlku, tak to beru jako, že jsem ji nepřečetla.
Jo, jo, a přitom vlastně tomu se úplně dostáváme
k tomu, jsem hrozně uvězněna.
Že ty můžeš nedočíst knížku, což mi přijde jako vlastně fajn věc u mě, nebo
skočit na nějakou kapitolu. Já jsem jich nedočetla podle mě stovky.
Ale nemáš to, jako pořád to máš v hlavě mám, a vadí ti to.
Mám v hlavě nulu prostě.
Jo. Nebo taky to, že můžeš skočit na nějakou kapitolu a přečíst si jenom tu kapitolu, protože tě zajímá jenom ta kapitola. Podle mě tohle, já to neumím, jako nějak se to snažím naučit, ale tohle u mě přijde hrozně fajn, protože jako můžeš těch informací i střeba možná jako mnohem víc.
A... Já mám pocit, že se tohle taky trochu bere jako ze školy, kde se hodně učí v literatuře o knížkách, které se mají prostě přečíst celý, aby to dávalo smysl.
Na druhou stranu u té fikce to asi úplně nejde tak skákat.
No právě. A potom, když máš jako knížky, které, já nevím, tady ta knížka, která se věnuje nějakým radám, jak zlepšit život a zjednodušit ho, tak tam jako je celkem intuitivní přejít na kapitolu, která tě zajímá, nebo intuitivní. Jako dává to daleko větší smysl.
Jsou víc oddělené ty kapitoly.
Ale třeba i tady u té knížky se mi to dělalo teda blbě, protože jsem zvyklá číst knížky od začátku do konce.
Já to mám taky tak, no. Ale ono to je ještě horší tím, když si tu knížku sama koupíš, tak jakože jsi do toho ještě investovala a teď do toho investuješ ten čas asi v nějaké části a teď jak už si říkáš, no to je škoda to nedočíst, ale přitom to je, když tě ta knížka nebaví, tak je to ještě horší to se nutit dočíst, než to odložit.
Tak no.
A takhle nakonec, taková poslední část by mě zajímalo, máš nějaké žánry třeba, co nečteš a naopak máš nějaké knížky, co ti víc utkvěly v paměti a třeba bys chtěla, aby si je přečetli i ostatní?
No, ne, ano.
Jaké?
Žánry, co nečteš, no jako... A nebo teda, ano, ano.
Jo?
To je hrozně složitý. Dlouho jsem neuvažovala o tom, co nečtu. Asi nečtu žádnej horor. Poslední dobou uvažuji o tom, že bych neměla číst už ani detektivky, protože moderní detektivky jsou taky hrozný horory. A já mám problém, že když si začtu do knížky trochu víc, tak potom... se od toho jako nemůžu odtrhnout a neumím číst jako každý večer jednu kapitolu, to prostě nejde. A mám tendenci to bingenout. A pak jsem v tom tak strašně ponořená, že se mi o tom zdá, pořád na to myslím, mám tendenci se chovat jako ty hlavní, ne jako ty hlavní postavy a trošku se s nima jako stotožňovat daleko víc než u filmů a seriálu třeba, což je hrozně zvláštní, ale Mám to tak. A ta knížka mě tak strašně prostoupí, že je to někdy až nepříjemný. Jako v některých knížkách to mám moc ráda, jako třeba když čtu po několikátý Harryho Pottera všechny díly, tak to jsem pak hrozně ráda, že se mi o tom zdá. Jako, že se mi to zdálo a připadá mi, že si to jako umím uměle vyvolat ty sny, ale jakmile je to nějaká detektivka, kdy se tam řežou na čtyři kusy, tak to je třeba žánr, který asi už nemusím nikdy číst. No a nikdy jsem moc nečetla biografie, ale to bylo spíš jenom z důvodu, že jich ke mně moc nepřišlo. No, jak to máš ty?
No, já to mám tak, že mě nebaví skoro žádné detektivky. Jak už seriál, film, tak ani knížky. Já, mně to celé přijde hrozně nějaké takové jako depresivní a nechci...
je to tak, no.
Moc mi to neříká, nechci to ani číst. Ale třeba někdy jako objevím nějakou detektivku a hrozně se do toho začtu. Takže to je pro mě určitě žánr, který spíš jde mimo mě. A nevím, jestli ještě nějaký jako teďka další žánr, co by mě vyloženě napadnul. No, možná je důležité si jako říct, co nechceš přečíst, právě i kvůli tomu, jaké kvanta toho jsou, co všechno vychází a co všechno ti přijde jako tohle dobré a trochu se jako vybírat z toho, co chceš jako teďka, co je pro tebe důležité, co chceš číst.
Je to tak a já právě jsem si říkala, že bych si jako měla dát stopku na ty detektivky právě kvůli tomu, že je čtu hodně.
A že to jako omrzí, že
ne, spíš, že mě to vždycky hrozně pohltí.
Jo.
A taky, jo, a mě to vadí, protože je to hodně depresivní často a velmi brutální, nevím, jako takový ty severský, který hodně vycházejí poslední dvou. A taky tím, že jsem jich přečetla docela dost za svůj život, ať už nějakých jako britských typů Agathy Christie a Raymonda Chandlera, tak těch severských, který jsou novější, tak že mně přijde, že mám tendenci jako je hodně porovnávat mezi sebou a není jich poslední době moc, který bych četla a nějak mě ohromili nebo mi přišli v něčem lepší, takže to asi prostě teď už číst nebudu.
A máš nějaké knížky, které bys právě chtěla spíš vyzdvihnout?
Jo, já jsem právě tady přemýšlela o mojí kategorii matematických knížek, kterých jsem přečetla spoustu poslední dobou a spousta z nich byly učebnice, ale...
Dá se to číst? Jakože to otevřeš večer a čteš si? Bez poznámek?
Záleží, co tím sleduješ. Ty učebnice se dají číst, když studuješ matfiz a potřebuješ se to naučit na zkoušku nebo na státnice, ale většinou teda s poznámkama, ale jsou tam i takový občas, který jsou vlastně učebnice, ale dají se číst celkem jako večer bez poznámek. A jsou to třeba česká knížka Kapitoly z diskrétní matematiky.
To jsem četl. To se vyloženě dá otevřít.
Kterou napsali Matoušek a Nešetřil z matfizu. A tu jsem právě vlastně přečetla normálně jako knížku. Že to ani nebylo jako matematická učebnice, jako
nejsou
používala...
Nejsou to skripta, ale je to napsané tak, že to můžeš jako číst.
Ale je to napsané tak čtivě a fakt to je moje asi nejoblíbenější knížka z tady z té jako matfizácký éry, která si myslím, že může být dost zajímavá i pro nematematiky, a protože je jako hodně pochopitelná, my jsme ji všichni četli nebo používali, měli doma nějakým způsobem, se jsme k ní přišli v prváku, kdy jsme jako to potřebovali k nějakému předmětu, ale to znamená, že jsme jako neměli žádný matematický vzdělání předtím. A přišla mi fakt hodně čtivá. Ty věci všechny tam jsou dost zajímavé pro mě, jako věci z diskrétní matematiky, z kombinatoriky a tak. A
děláš,
to je třeba něco, co mám doma a mám to koupený.
Když čteš takovou knížku, která je právě naučná, docela jako, a nejsou to skripta, ale je právě založena na tom, že chce něco naučit, právě třeba z té matematiky, tak děláš do toho i ty cvičení, protože mně přijde, že to je hrozně důležitá věc, pokud to téma fakt chceš pochopit, že ty si hrozně jednoduše nabudeš dojmu, člověk nabude dojmu, když si takhle něco takového čte, že OK, to chápu, ale než začneš dělat ty cvičení, tak zjistíš, jo, tohle úplně jako nechápu a ty cvičení ti hodně jako posunou.
No, já jsem u tohohle ta...
Musíš se donutit, no.
Ano, já se většinou nedokážu donutit. A já mám stejný názor, myslím si, že to je skvělý. Myslím si, že bych měla. Ale to je takový, jako, že si myslím, že bych měla víc posilovat každý večer a nedělám to, protože jsem jenom člověk. Takže taky nedělám tyhle cvičení u knížek.
A no, kdo to teda dělá, když jsi jenom člověk?
No, jako možná, když hodně chceš, tak to asi děláš, ale... Ale já se k tomu prostě nedonutím.
Hmm. Co to máš dál?
Jo, mám tady ještě svoji kategorii život. Neboli knížky, které...
ne.
Já, když jsem přemýšlela o tomhle dílu, tak mě jako jednoznačně napad jediný autor, od kterého jsem si jako kupovala knížky tak, abych si doplnila celou knihovnu. Je to Robert Fulghum, znáš ho?
Hmm.
Je to americký spisovatel, který
píše takový... Já popravdě hrozně zapomínám jména autoru, takže dost možná, že jsem
možný, to nečetla. Je možný, že jo. Je v Česku vlastně docela známý, protože je taky známý tím, že má rád Česko, jezdí sem docela často a na něm je zajímavý to, že začal psát až celkem jako na starý kolena. V 60-70 letech začal vydávat knížky a předtím vystřídal třeba 20 různých povolání. Myslím si, že nejznámější jeho knížka se jmenuje, teď si to řeknu dobře, Všechno, co jsem doopravdy potřebovala vědět, jsem se naučil v mateřské školce.
To je asi
jako, no. To je takový jako nejznámější titul a je to první knížka, co vydal ta povídková. A od té doby těch knížek vydal třeba dalších 15, některý taky povídkový, některý romány. A toho jsem začala číst.
A už teda jako je.
No,
ti to říká,
právě.
Že...
Jsou to, nebo většina těch knížek, co píše on, jsou malý příhody z jeho života, případně příhody z života někoho jiného, co tak jako pozbíral a dali dohromady a jsou to jako malý povídky o něčem zajímavém, co se někomu stalo. Jo? To je strašně široký pojem, ale myslím si, že u něj je specifický to, jakým způsobem to píše. Je to hodně takový jednoduchý, lehký, přístupný, ale zároveň mně přijde, že často jsou ty povídky fakt hodně vtipný, mají docela velikou hloubku. A mě třeba to hrozně inspirovalo jednak ty jeho povídky, ale taky ty romány, co napsal, protože tam v těch románech jsou jako postavy, ze kterých to úplně čiší, že jsou jako inspirovaný tím, co píše jinak v těch jiných knížkách, jako inspirovaný těma povídkama, že jako jeho postavy v románech na mě působí tak, že jsou hodně do sebe jako absorbujou takovou hravost a povídkovost z těch jiných knížek. No, ale vlastně mě to v určitých fázích života hodně inspirovalo k tomu, jako nebrat se tak vážně, dělat věci, o kterých se rozhoduju, jestli je udělat nebo ne, jenom kvůli tomu, že se třeba stydím udělat. A brát život s takovou větší hravostí a být jako vstřícnej k ostatním. A jo, je to všechny ty jeho knížky jsou takový vstřícný. No, tak to je asi jako jediný autor, u kterého si fakt tu knihovnu jako doplňuju a knížky, co vycházejí později, tak jsem si je vlastně vždycky nějak buď to koupila nebo nějak obstarala.
A máš nějakou knížku, které se fakt vracíš?
Harry Potter.
Jestli se vůbec vracíš? Jo, Harry Potter.
Jo, to je jednoznačný.
A nějaký jako konkrétní díl nebo?
Všechny. Já mám nejradši třetí, ale je dost krátkej, takže ne, asi všechny na střídačku. Ale to je prostě daný tím, že jsem narozená v 90. letech. To prostě...
Jsi s tím vyrosla?
Ano.
Jo, jasně. A to tak mám třeba u Tolkiena.
A u toho já ne.
A tam jsem si hrozně oblíbil Silmarillion. A konkrétně ten začátek. A ten začátek kvůli tomu, že se mi fakt moc líbí, jak tam je stvořený ten svět.
Jo.
Že oni ho tvoří vlastně tím, že zpívají písně a tvoří světy, což mi přišlo takové jako hodně originální vůči tomu, jak normálně vidíš, že když jsou nějaké fantasy a sci-fi, tak jak se tvoří ty světy, že to je vždycky takový, jako, že tam je nějaký arch, jako jednoduchý prostě bůh a ten má podbohy, což je tady taky jako do určité míry, ale ne, ale už je tady...
Ale
tady
jako jinak... nikde jinde tam bohové nespívají celou věčnost, aby vytvořili svět. To jsem ráda, že jsi to zmínil, protože to je jediná knížka, kterou jsem poslouchala víckrát.
To má audio knihu?
Jo, na YouTube.
To nevím.
Je to tak? Zjistila jsem to, když jsem se učila na maturitu, tak o svaťáku jsem poslouchala Silmarillion, protože jsem už toho měla všeho dost. A... asi ještě dvakrát potom jsem se k tomu vrátila a poslechla jsem si ji znova a znova a pak ještě snad jednou četla. Ale asi to není kvůli tomu, že by se mi to tak líbilo, ale je to kvůli tomu, že si to prostě nikdy nezapamatuju, protože těch informací a příběhů tam tolik.
Je to jako kdyby
je tam prostě 50 elfských men. A ani teď bych jako nedala dohromady skoro ani desetinu. Takže si to asi budu muset přečíst. No jo, ono je to čtivý, ale...
Přišlo to čtivé, právě hodně lidí mi říkalo, že to není čtivé kvůli tomu, jak je to takové jako jenom konstatování faktu hodně jim to přišlo.
Hmm.
Teď se stalo já nevím, tohle, čím... pak tohle. Není to, je to vyprávěný pravda. Příběh.
Úplně. Je to pravda, ale nějak tam něco to má v sobě, co tam jako je, že mi to nevadí to teda poslouchat znovu a znovu. A je zvláštní, že jak jsem říkala, že většinou neposlouchám knížky, tak tohle poslouchám vždycky. Ještě předtím, než to shrnem, tak já vím, že máš nějaký knížky, které jsi chtěl zmínit.
Jo, mám určitě jednu knížku, kterou by si podle mě měl přečíst skoro každý, jestli by se aspoň nějak trochu zajímá o techničtější věci, možná i trochu fyziku a zároveň jako má rád humor. Je to od člověka, který se jmenuje Randall Monroe, což je člověk, který vytvořil populární komiks, který se jmenuje XKCD.
Uh-huh. Je to What If?
Je to What If. Četla jsi to?
Ne, ale znám to.
Jmenuje se to What If Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions. A on je fyzik, myslím, studovaný, jestli se nepletu. A ta knížka je o tom, že on vzal, já teďka nevím, jestli to přímo vymýšlel on, nebo to někde jako se ho lidi fakt ptali, a mně se zdá, že se ho ptali a on jako pak ty vysvětlení potom dal jako do jedné knížky a ti lidi se ho ptali na docela jako absurdní otázky, jo. Takže tam člověk najde jako otázky typu, co se stane, když, nebo kolik balónku máš použít na to, abys vynesl raketu jako do vesmíru a jaký to bude mít efekt, nebo co by se dělo, když by Zem vypadala takhle a takhle. A jsou to jako fakt absurdní otázky, ale jsou jako vysvětlené normálně jako zákony fyziky. A je to napsané tak, že tomu rozumíš, když máš s ním trochu nějaké jako ponětí o fyzice. Není to, že musíš to studovat, abys tomu rozuměla.
Jasně.
Ale je to hrozně vtipné, jako fakt několikrát jsem se u toho jako nahlas smál. A to je super. A on zároveň ještě napsal jednu knížku. Teď se nevybavím jméno. Vzpomněl jsem se na to teďka zrovna teď. A ta knížka je o tom, že on vysvětluje nějaké nejvíc známé jako fyzikální třeba jevy anebo jako nějaké události pouze něco jako tisíci nebo nevím, pětisty nejpoužívanějšími anglickými slovy, jo. Takže jako věci, které jsou zase naopak vážné docela, vysvětluje hrozně absurdně. To je taky super.
A pomůže to potom k pochopení toho problému?
Takže to já nevím, používá ale, právě ale určitě, určitě budeš mít jako vřelejší vztah k fyzice, jestli jsi předtím neměla nějaký jako vřelý vztah k fyzice.
Okay.
Tak to je určitě dvě knížky, a to bude odkaz. A pak je jedna knížka, která je sbírka vlastně esejí od člověka, který se jmenuje Paul Graham. Ten člověk mimo jiné vymyslel jazyk, který se jmenuje Lisp. Je to funkcionální jazyk. A podle mě to je knížka, kterou by si měl přečíst úplně každý...
Na světě?
Ne, já to dořeknu. Kterou by si měl přečíst každý programátor nebo člověk, co se nějak techničtěji založený. Vlastně ani nemusí technicky založený, ale každý člověk, co chce něco vytvořit. ať už to je sebe menší projekt pro tebe, nebo chceš vytvořit nový druh auta, nebo rakety, to je jedno. A ta knižka se jmenuje Hackers and Painters. A to není, ty eseje nejsou jako nějak jako spjaté pod jedním úplně tématem, že by se všechny věnovali třeba tomu, jak úspěšně něco vytvořit, ale jsou tam různá témata. Ale je to právě udělané z toho pohledu člověka. On sám vytvořil první službu, první stránku na internetu, která fungovala jako služba, to znamená, že za to lidi platili. Jmenovalo se to ViaWeb a lidi tam mohli dělat vlastní shopping weby. Někdy v 90. letech. A má fakt jako dobré insighty všemožným tématům od toho nějakých programovacích jazyků až po to, jak může fungovat nějaká jako část společnosti v něčem. A tak je to zajímavé, že on studoval jednak jakože computer science, dělal PhD, a za druhé měl, myslím, že jak máš Americe to major a minor, tak to minor, myslím, že u něho bylo něco jako art nebo jako painting právě. A on často v té knižce dává, no v těch esejích jako dává, ukazuje, že lidi, co jako painters, jako malíři, když tak řeknu, a hackers, lidi, co programují, jako nemají o sebe tak daleko pořád, že oboje jsou hodně kreativní jako věci. Tak to určitě za mě bylo super.
Tak mám co číst teďka.
A teď akorát čtu poslední knížku, kterou jsem zrovna včera otevřel, jmenuje se AI Superpower. Kohokoliv, koho zajímá umělá inteligence, tak byste měl podle mě začít číst, jsem teda na začátku. Jako, hodně se mi líbí, je to knížka, kterou napsal člověk, co vystudoval právě umělou inteligenci a je teďka hodně aktivní v Číně. A Čína je extrémně aktivní poslední 3 roky v umělé inteligenci a předbíhá už třeba Spojené státy jako právě tady téhle inovaci a má asi 45% všech peněz, co jdou umělé inteligence, jdou z Číny. A hrozně moc se teďka tady k tomu odvětví řeší, jakože Amerika naopak zaostává v tomhle a tam, kde ta inovace začíná být hodně Čína. Protože, jestli si pamatuješ, tak někdy v roce 2013 byl takový zápas mezi počítačem nebo programem, který se jmenoval AlphaGo.
Já to si pamatuju, no.
A člověkem, který jako byl mistr světa, myslím, že je, ale v té době byl mistr světa v Go. Go, a to byl Číňan. A on prohrál. Nějak 3x. A pro Čínu tohle se označuje jako něco, čemu se říká Sputnik moment, což je, se to právě tam tak říká, protože v 50. letech, když Sovětský svaz jako vypustil do vesmíru Sputnik, tak pro Ameriku to byl takový šok, že všichni jako najednou měli takovou úzkost a strach z toho, že a vlastně si uvědomili, že musí jako máknout, aby to dohnali.
Jasně, no. Já vím, že okolo toho bylo jako strašně moc
hype?
Jo.
Okolo toho AlphaGo?
Jo. A jsem o tom strašně moc mluvilo, že to je jako, já jsem předtím vůbec tu hru neznala. Jo. Ale tady díky tomu jsem se s tím seznámila.
Ano, no. Jako ještě v té Asii, kde to berou jako národní sport, a tam to fakt sledovalo jako nějak 200 milionů lidí, například v té knižce. A takže tam to jako pro ně bylo obrovské jako do určité míry zklamání. A oni si uvědomili, že jako pokud chtějí být nějak relevantní v tomhle odvětví, které se do určité míry dokazuje jako budoucnost, aspoň krátkodobá minimálně, a je to nějaký ten cíl utvořit tu obecnou umělou inteligenci, takže jako do toho musí jako hodně šlápnout a máknout.
Tak teďka jako šlápli a mákli.
Jo. A je to, nechci říkat, že to je strašidelné, protože jako...
A ono to je trošku strašidelný.
Jde o to, že jako pozoruješ, když si tohle uvědomíš, začneš to trochu vysledovat, tak pozoruješ, jako, jak se pomalu tvoří jako nějaký... Jak se ta sféra toho vlivu v tom světě, u těch technologií konkrétně, přelívá jako z jedné země na druhou. Jako někde může přestat být něco relevantní, začne to být relevantní úplně někde jinde. A lidi se to uvědomí až za 3 roky, když už se to stalo, ne, když se to děje. Takže na tuhle notu se to ukončí.
Na tuto ukončíme. Já mám tady ještě shrnutí, co jsem si napsala během toho, co jsme mluvili. je dobrý si dělat poznámky z toho, co čteme.
Protože si myslím, že lidi mnohem víc jako nepřiznávají tolik, kolik si toho pamatují z té knížky.
Ano.
Nebo nepamatují tak spíš. Já hrozně zapomínám.
Já taky. Lidská paměť je omezená. Tím bychom to mohli ukončit.
To je jediná poznámka, že tam jako...
Jo, to je moje shrnutí. To je to nejdůležitější.
To se mi líbí. Než se úplně rozloučíme, tak jako vždycky máme sociální okénko. Takže go.
Go. Instagram je...
commit_podcast.
Už si to pamatuješ. Já si to ještě nepamatuju. Ale pamatuju si mail, to je commitpodcast@gmail.com. Máme i Facebook.
A tam je to jako commit podcast.
To je stejný jako na čem?
No to je unikát.
To je unikát.
Myslím, že unikát. Dá se to najít jako facebook.com/commitpodcast dohromady, myslím všechno.
Jo.
Mně se zdá, že jo.
A pak máme nově YouTube kanál, což je velmi zajímavý. Děkuju Vaškovi, že jsi se o to postaral, protože já jsem nebyla schopna se do toho nějak zainvestovat časově.
Jsme YouTubeři.
Takže jsme nově YouTubeři a tak nám dejte
to je taky subscribe podcast.
A zvoneček.
Zvoneček je co?
Zvoneček je to, že ti to bude dávat upozornění na to, že vyšel nový díl.
To já asi vůbec nedělám.
No, ale někdo, kdo nás poslouchá, tak to můžete udělat.
Aha.
A dejte nám like nebo unlike, abych byla vyvážená.
Jo, takové to dislike, like na YouTube.
Jo, dislike, ne unlike.
A každopádně nás můžete poslouchat na Spotify, na Apple Podcast, Overcast, asi 10 různých platform. A pokud se vám to líbí, tak tam hoďte recenzi.
Budeme moc rádi. Uslyšíme se v roce 2019. Čau.
Ahoj.